Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šodien 14. juņī Latvijā gūdinoja 1941. Gada komunistisko genocīda upuru pīmiņu. Noteikā ceriši pasaukumi un koncerti, bet pie ākuma jopaceļ karūks sāru noformējumā. Tolijā 1941. Godā naktīs 14. Juņi notika Latvijas iedzīvotoju masveida izvešana iz PSRS Sibīrejas tolu austrumu un tolu zīmeļu apgabulim. Kūpumā šimā naktī no Latvijas tika aizvasti vairāk nekā 15 tūkstošas cilvēku. Pēc Latvijas valsts arhīva datim 1941. Gada 14. Juņa deportācijos Latvija zaudēja vairāk nekā 15425 iedzīvotojus, jū vidā latvīšus, ebrejus, krīvus, pūļus, no kurim 3751 bija bārns vecumā līdz 16 godim. Izsūtēšanas laikā vērīšus atšķēra no gimnājiem, miņam un aizdzinējis gulaga nometņam, kur daudziem pīsprīdē augstokū sūdamāru, bet citus sūdē arī slūdzījumu nometņos. No Tūrņakona stacijas 14. Juņīs Sibīreju izveda 1000 Reigas un tevējos apkortnis gimiņu. Aptuveni 9300 lūpu vagonos izprostotu cilvēku šimā dīnā no stacijas tika izsūtēti garā un mūkpilnā ceļā iz Sibīreju, no kuras tikai ratajam pēc garim boda, soltuma, slimēbu un smoga darba godim pazalēmējās atsagrīstīs Latvijā. Tūrņakona stacijā natoļinu slīžu ceļim atcerodās arī pīmiņis akmiņš un vagons, kas kolpoja, ka uzskatams līdzinīgs vīnē. No visdrīvmokijom dīnom Latvijas viesturī. Šodien paredzēts, kā arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ministru prezidente Evika Siliņa, kā arī citas valsts augstoko somatpersonas, kā arī akreditētī orvalstu diplomātisko korpusa postovi nūliks zīdus pie padomju okupācijas upuru pīmiņas memoriāla viesturis taktīla. Īplānotā arī valsts prezidenta uzrunā. Lai Varakļonu novadu iekļautu Madonas novadā Saima 13. Juņī galēgijā lasījumā pijāme grozījumus administratīvo teritoriju un apdzēvotu vītu likumā. Izmainīs administratīvo teritoriju īdaļījumā stosīs spākā šo gada 30. Juņī. Likums grūzēts, lai nodrošinotu Varakļonu novada teritorijas ilgtspējīgu attīstību. Jūlēt šam novads neatbilda administratīvi teritoriālos reformas mierkiem un kritērijiem par novada izveidošanu. Novadam nebija attīstības centra, kā arī dzīvotoju skaita ziņā tis bija vismozokijas novads pēc fizisko personu registra datim. Pagojušo gada sokumā novadā dzīvoja 13138 iedzīvotāji. Tāpat ar grūzījumiem noteikts uzdevums ministru kabinetam līdz 29. Oktobram izstrodot un apstiprinot Garkalnis un Ādažu pogostu rūbežu grūzījumus, paredzot Garkalnis pogosta daļas atdaļēšanu un pīvīnošanu Ādažu pogosta administratīvajai teritorijai. Saima lāmusa atsateiktīs nu īceris 2029. Godā valsts pilsātas apvīnot ar apkortējiem novodiem. Iepriekš bija plānots Dīnvet Kurzemes novodu pīvīnot Līpojai, Jelgavas novodu Jelgavai, Augšdaugavas novodu Daugavpiļai, Rāzeknis novodu Rāzekņai, bet Ventspils novodu Ventspiļai. Zemes īpašnieki aicinoti īrūbežot Sosnovska Latvāņa izplatēbu. Sosnovska Latvāņas, kuru Latvijā īvede kā perspektīvu lūbarēbas augu atdzēts par invazīvu augu sugu. Augu aizsardzības likums nosaka, ka invazīva augu suga ir Latvijas dobai naraksturēga suga, kas apdraud vītējos sugas un to dzīvotnis un roda ekonomiskus zaudījumus kaitījumus vidēji vai cilvēka veselībai. Invazīvu augu sugu sarakstā iekļautos augu sugas zemes īpašniekam vai valdētojam ir pienākums iznacinot, ja tos izaplatījušos zemī. Arsus Nauska Latvāni invadēto teritoriju īpašnieku pienākums veikt Latvāņa izplatības ierobežošanas pasaukumus noteikts 2008. Godā. Ar ministru kabineta noteikumiem invazīvu augu sugas Latvāņa izplatības ierobežošanas pasaukumi. Saskaņā ar augu aizsardzības likuma 25. Pantu par invadīvu sugu izplatības pieļaušanu Ierobežošanas pasaukumu neaiztenošanu, kā arī informācijas nasniegšanu valsts aizsardzības augu aizsardzības dienestam par invadīvo sugu invadētom platēbom, zemes īpašniekam vai tīsiskajam valdētojam var piemērot brēdinojumu līdz naudas sūdu. Privātam personam brēdinojums vai naudas sūds no 50 līdz 1500 eiro, bet juridiskam personam brēdinojums un naudas sūds no 300 līdz 3000 eiro. Valsts augu aizsardzības dienesta mojas lapā ir pieejama informācija par Latvāņa iznacinošanas metodiem un pašvaldības aicinotas ziņot par nasakūptījom teritorijom.
Laika ziņas.
Dīnā mūkūņu daudzums dabas uzbūs mainīgs centrālajos un austrumu rajonos gaidams lēts. Vītom izpiemas arī stipras lētus gozis un pārkiuņa nagais. Būs slāns viejs, kas nagaisa laikā būs brāzmains, bet gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.